Hisqiyol 43-chi bob. O'sha odam meni sharqiy darvoza oldiga olib bordi. Birdaniga men sharq tomonda paydo bo'lgan Isroil xudosining ulug'vorligini ko'rdim. Xudoning ovozi shovullagan dengiz tovushiga o'xshar edi. Uning ulug'vorligidan zamin porlay boshladi. Men ko'rgan bu vahiy, Xudo Quddusni vayron qilish uchun kelganda va Kavor daryosi bo'yida ko'rgan vahiylarimga o'xshab ketar edi. Men muk tushdim. Egamizning ulug'vorligi sharqiy darvoza orqali ma'batga kirdi. So'ng ruh meni oyoqqa turg'izib ichki hovliga olib kirdi. Egamizning ulug'vorligi ma'batni to'ldirdi. Ma'batni o'lchagan odam yonimda turganda, ma'bat ichidan menga bir ovoz keldi. O'sha ovoz menga dedi: "Ey inson, bu joy mening taxtimdir. Oyog'im ostidagi poyandozimdir. Men bu yerda xalqim Isroil orasida abadiy yashayman. Ular va ularning shohlari endi meni badnom qilishmaydi. Ular boshqa xudolarga ko'ngil bog'lashmaydi. O'lgan shohlariga haykallar yasashmaydi. Ular o'z saroylarini muqaddas ma'badimning yonginasiga qurishgan edi. Meni ulardan bittagina devor ajratib turar edi xolos. Ular qilgan jirkanch ishlari bilan meni badnom qilishdi. Shuning uchun men g'azablanib, ularni qirib tashladim. Agar endi ular begona xudolardan voz kechib, shohlarga o'rnatgan haykallarni yo'q qilishsa, men ularning orasida abadiy yashayman. Ey inson, sen borib Isroil xalqiga ma'badimni tasvirlab ber. Ular ma'badning loyihasi bilan tanishib chiqishsin. Qilgan gunohlaridan pushaymon bo'lishsin. Qilmishlaridan pushaymon bo'lganlarida sen ularga ma'badning loyihasini, uning joylashish tartibini, kirish chiqishlarini, tuzilishini, qonun qoidalarini batafsil tushuntirib ber. Loyihaning chizmasini ularning oldida chizib, barcha qonun qoidalarini yozib qo'y. Toki hammasiga rioya qilishsin. Tog' cho'qqisidagi ma'bad joylashgan hudud muqaddas saqlansin. Bu ma'badning asosiy qoidasi bo'lsin. Ma'baddagi qurbongohning o'lchamlari uzun tirsak bo'yicha bo'lsin. Ya'ni har bir uzun tirsak bir tirsak u 4 enni tashkil qilib, o'lchamlari quyidagicha bo'lsin. Qurbongoh atrofidagi ariqchaning chuqurligi bir tirsak, eni ham bir tirsak. Ariqcha chetining balandligi bir qarich. Qurbongoh 3 qismdan iborat bo'lishi shart. Har bir qism 4 burchak shaklida bo'lsin. Qurbongoh quyi qismining balandligi ariqchaning tubidan o'lchaganda 2 tirsak. Har bir tomonining uzunligi 16 tirsak bo'lsin. Ikkinchi qismining balandligi 4 tirsak. Har bir tomonining uzunligi 14 tirsak bo'lsin. Bu qismning aylanasiga tarnov qilinsin. Tarnovning eni yarim tirsak. Tarnov chetining balandligi 1 tirsak bo'lsin. Qurbongohning yuqori qismida qurbonliklar kuydiriladi. Bu qismning balandligi 4 tirsak. Har bir tomonining uzunligi 12 tirsak bo'lsin. uning to'rttala burchagidan shoxlar chiqib tursin. Qurbongohga sharq tomondan zinapoyalar orqali chiqiladigan bo'lsin. So'ng egamiz menga dedi: "Ey inson, men egangiz Rabbi aytamanki, qurbonliklarni kuydirish va qon sepish uchun qurbongohni qurganingizdan keyin quyidagi qoidalarga rioya qilinglar. Mening huzurimda faqat Zodoq naslidan bo'lgan Levi ruhoniylari xizmat qilishsin. Sen ularga gunoh qurbonligi uchun bir buqani ber." deb aytmoqda egamiz Rabbi. "Sen o'sha buqaning qonidan olib qurbongohning to'rtta shoxiga, qurbongoh o'rta qismining to'rtala burchagiga va chetlarga surtib chiq. Shu yo'sin sen qurbongohni poklab, muqaddas qilasan. Buqaning jasadini esa ma'batdan tashqariga, maxsus ajratilgan joyga olib chiqib kuydir. Keyingi kuni gunoh qurbonligi sifatida nuqsonsiz takani keltir. Qurbongohni buqaning qoni bilan qanday poklagan bo'lsang, takaning qoni bilan ham xuddi shunday pokla. Qurbongohni poklaganingdan so'ng, nuqsonsiz buqa va qo'chqorni mening huzurimga keltir. Ruhoniylar bu jonivorlarning ustiga tuz sochib, ularni menga atab qurbonlik qilib kuydirishsin. Har kuni 7 kun davomida bir takani gunoh qurbonligi qil. Bundan tashqari bir buqa va bir qo'chqorni qurbonlik uchun keltir. Jonivorlar nuqsonsiz bo'lishi shart. O'sha 7 kun davomida ruhoniylar qurbongohni poklab, muqaddas qilishsin. Shunday qilib, uni mening xizmatimga bag'ishlasinlar. 8-chi kundan boshlab ular har kuni o'sha qurbongohda tinchlik va kuydiriladigan qurbonliklarini keltirishsin. Shunda men sizlardan mamnun bo'laman." Egamiz Rabbining kalomi shudir.